Joyce Golimete presenta Cantiamo. Sensirata programmi liato gir del voci umana. Kidba, produzioni e presentazioni, Joyce Golimete. Semilko. Illuma sanna għall-aħħar programm mindina is-sensiela. Wara li l-ġimgħa l-oħra semmajtilkom żew xogħlijiet modernissimi u ma wkoll ta' xi ħtar partikolari u ma fil-fatt sperimentali, xi ħtar partikolari li bdiet tieħu il-mużika mas-seklu 20 malli wasal dan is-seklu għalkemm ma kienx hemm dik il-qabża enormi bħal ma smajna f'dak iż-żewġ xogħlijiet Finlandiżi. Illum għandi għalikom kompożizzjoni oħra moderna, anzi nista' ngħidilha kontemporanja, li differenti għal kollox minn dawk li smajna l-ġimgħa l-oħra. Għax waqt li Grand Hotel u Memoria tal-kompożitur Finlandiż Olli Kartikangas kienu xogħlijiet sperimentali, differenti ħafna mill-opri tas-sekli ta' qabel, sew klassiċi kif ukoll romantiċi bħal madna l-ġimgħa li għaddiet. Illum għandi għalikom The Armed Men ta' Carl Jenkins. Carl Jenkins li huwa kompożitur li twilet f'Wales fl-1944 u li huwa magħruf għall-mużika melodjuża u emozzjonali tiegħu. Tant li ġie msejjaħ bħala Rigal Moti lill-Umanità. Hekk ġiet imsejħa l-mużika ta' Carl Jenkins. Rigal Moti lill-Umanità. The Armed Men hija quddiesa, però differenti ħafna kif se naraw. Quddiesa bbażata fuq il-quddiesa Kattolika, fuq ir-rit Kattoliku. Iżda fija Jenkins uża siltiet minn reliġjonijiet u sorsi storiċi oħra u dan għamilha biħsieb biex jaqqat biex min huwa ta' reliġjon differenti ma jħossux maqtuħ il-barra minn reliġjożità, mill-ispiritwalità. Insibu per eżempju mill-Bibbja, siltiet mill-Bibbja fejn għandna kitbiet mill-ktib tas-Salmi u mill-ktib tar-Rivelazzjoni. Imma għandna wkoll is-sejħa għat-talba, għat-talb Islamika, it-talba is-sejħa l-issir mill-Muezzin. Anki minu Hindus, minu mill-Hindu għandu reliġjon Hindu, wkoll għandu l-Mahabharata li wkoll hija parti mir-reliġjon Hindu. Jiġifieri għandna reliġjonijiet importanti bħal il-Katoliċiżmu, il-Kristjanità ġifieri, għandna wkoll l-Islam, il-Musulmani u għandna wkoll il-Hinduisti. Barra li juża dawk il-kwotazzjonijiet minn ngħidu aħna ktieb tas-Salmi u Rivelazzjoni, Carl Jenkins uża wkoll kwotazzjonijiet ta' kittieba oħra, mela dan huwa dimensjoni differenti wkoll għax daħħal kittieba lajċi li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-Bibbja jew mal-kitbiet bibliċi. Insibu kitbiet ta' Rudyard Kipling, pereżempju, Alfred Lord Tennessee u kitbiet ta' Sankichi Toge, da' min kien Sankichi Toge. Dan kien ħelisa mill-bombardament li għamlu fuq Hiroshima l-Amerikani meta mietu ħafna nies minħabba il-bomba atomika. Però, konsegwenza ta' din għal-bomba, xorta miet bil-lewkimja. Riżultat tal-bomba nukleari kif qed ngħidilkom mela għandna barra l-ispirazzjonijiet minn reliġjonijiet varji. Għanna u koll kitbiet ta' kitieba kbar bħal Rudyard Kipling, bħal Alfred Lord Tennessee, imma anki ispirata mill-bombardament li l-Amerikani kienu għamlu fuq Hiroshima. Dana huma rappreżentati bil-kitba ta' Sankichi Toge, li nnexxielu jeħlisha mill-bombardament kif għatilkom iżda li xorta miet bil-lewkimja riżultat tal-bomba nukleari. Għamel hekk dan il-kittieb minn Wales, dan il-kittieb kbir ta' żminna Carl Jenkins biex jaqgħad flimkien reliġjonijiet f'daqqa differenti minn xulxin jaqgħadhom f'reliġjon, jaqgħadhom f'worship wieħed. U biex juri li ħadd huwa maqtu ħadd m'għandu privileġġ fuq ħadd ieħor, imma kulħadd suppost naduraw lil Alla li nemnu fih. Dik laqas indaħal li ma Alla nemnu fih. Imma l-iskop huwa li nissel paċi li wara l-gwerra li kien hawn irrappreżentati mill-bomba atomika ikun hawn il-paċi fid-dinja. Dak kien l-għan ewlieni ta' din il-quddiesa li jesprimi paċi. Il-quddiesa hi miktuba għal kor SATB, jiġifieri soprano, alti, tenor u basis. Mbagħad għandna solisti, għandna soprano u għandna l-muezzin. Għandna wkoll għanja antika folkloristika Franċiża li hi ddedikata f'dan ix-xogħol għal vittmi ta' Kosovo, dina the armed men, l-om armé, ila tispira kompożituri għal ħafna sekli dina il-għanija Franċiża antika l-om armé, li fil-fatt f'dan ix-xogħol tirrappreżenta l-ewwel u l-aħħar moviment fix-xogħol ta' Carl Jenkins. The Armed Men, ispirata minn dawn l-affarijiet kollha li qed ngħidilkom, inkitbet bħala kommissjoni, kienet kommissjonata mir Royal Armories għall-bidu tal-millenju l-ġdid, għall-bidu tal-millenju tagħna, ġifieri 2000 tas-sena 2000. U kienet waħda minn sensiela ta' quddiss imsejħa The Armed Men bit-tradizzjoni li tmur lura għal sitt sekli. Mis-seklu 6 kienet tintuża din l-għanja antika Franċiża biex tispira kompożituri ta' kull era jikteb quddiesa, The Armed Men. Fi żminna dina l-għanja antika u daw l-affarijiet kollha li tkellimna fuqhom ispiraw lil Carl Jenkins jikteb din l-quddiesa The Armed Men. Ħalli issa nisimgħu l-ewwel u t-tieni parti ta' dan ix-xogħol. Men must be feared. Everywhere it had been decreed that everyone should arm himself with an iron coat of mail. Dinija l-ispirazzjoni minn the armed men, tradizzjoni Ingliża, ovvjament. Xogħol anonimu ta' bejn l-1450 u l-1463 ara kemm immorru lura fiż-żmien meta dina the armed men must be feared everywhere it has been decreed that every man should arm himself with an iron coat of men kienet ilha tispira lill-kompożituri differenti minn dak iż-żmien mill-1450 jew inkella ċirka l-1463. Minn dan li għadni kif rajt jidher li dan ix-xogħol għadu relevanti għallum illum ukoll insibu. Sfortunatamente kolli najt, ħafna nis li armaw li l-om infusom, mux iron coat of mail, imma barmamenti li huma ħafna iktar errida, sfortunatament. Il-gwerer, iż-żewġ gwerer kbar dinji, ħallew mal-29 miljun vittma warajo, ġifri jara kem kienu ta' dannu għal-dinja. Il-gwerer li għadhom kif għaddew ħallew vittmi fejn hemm il-ġlied u sfortunatament fazzjonijiet ta' nies għadhom jissiltu sal-lum. Nista' ngħidu li hija ħasra u ħasra kbira. Dem imxerret għal xejn. Aħwa jiġġieldu kontra aħwa. Familji u komunitajiet sħaħ imfardin u mifrudin. Dik hija sfortunatament il-qagħda politika biex ngħidu hekk għalkemm mhux kollox huwa iswed u mdalla, però kull fejn hemm il-gwerer u sfortunatament il-gwerer minkejja li mietu daw in-nies kollha bil-gwerer matul iż-żmien għadhom iseħħu anke fi żmienna. Issa se nisimgħu il-kirje magħruf ħafna xogħol magħruf ħafna minn dina l-quddiesa The Armed Men ta' Carl Jenkins. Guy Wilson, li kien Master of the Royal Armories, kien stqar li it-tema ta' The Armed Men, kif ispirat lil Carl Jenkins, għada tirrifletti l-ambjent f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa fis-seklu 20. U għalhekk saħaq li Carl Jenkins seta' jiġi kommissjonat biex ikun hawn Armed Men moderna, tiġa kien hawn diversi quddies ispirati minn The Armed Men, iżda waħda moderna ma kienx hawn. U allura Guy Wilson ħaseb li s-sitwazzjoni tad-dinja bil-gwerra li ma waqfu qad biex ngħidu hekk fis-seklu 20 kien mod tajjeb ħafna biex aħna nirrifletti fuq dak li ħallejna warajna fuq dak li suppos se nsibu fid-dinja ġdida li ħarġet wara l-gwerer. Sfortunatament dan ma ġarax. Imma allura saħaq li Carl Jenkins seta jiġi kommissjonat biex ikun hawn Armed Men moderna wara li kien tiġa hawn ħames quddisiet oħra li kienu ispirati minn dik l-għanja antika folkloristika Franċiża. Kiteb hekk dan Guy Wilson: "What better way both to look forward and reflect as we leave behind the most war-torn and destructive century in human history, and look ahead with hope and commit ourselves to a new and more peaceful millennium." daw kienu il-Sanctus u him before action linnu qabel tibda l-azzjoni bellika, qabel jibda il-ġlied. Palma qegħdin tisimgħu dan ix-xogħol għalkemm kbir fl-iskala u fl-iskop tiegħu huwa profondament aċċessibbli għal kulħadd. Il-mużika hija mużika tal-widna immens li toġob li tqanqal emozzjonijiet varji skont il-xena li tkun qiegħda tiddeskrivi. Hija kompożizzjoni aċċessibbli li tagħmel użu ta' suġġetti kontemporanji, tal-gwerer kontemporanji. Kif qal Wilson, I was reminded daily of the horror of war, so I dedicated this work to the victims of Kosovo. Mela Dana Guy Wilson iddedika dana xogħol ġdid li kien ikkommissjona li kien dak iż-żmien Master of the Royal Armories, Dana Guy Wilson, iddedika lill-vittmi tal-Kosovo, kulħadd jaf il-Kosovo kemm kien hemm ġlied u kemm mietu nies, u allura iddedikat dana il-armed men imma armed men mhux għall-gwerra, armed men għall-paċi. Iddedikah għall-vittmi ta' Kosovo. Il-vuċi tal-muezzin u l-innu tal-Hindu waslu b'mod aktar ħaj il-konsegwenzi korruħ tal-gwerra. Carl Jenkins qabel mal-għażla ta' testi li għamel Wilson. Fejn titħol il-mużika ikonna ngħidu li Jenkins uża u daħħal effetti li forsi ħadd ħlifu ma kien se jabuża jdaħħal, apparti l-użu ta' ritmi li ġej li varjaw mir-ritmi li ħarġu mill-pinna ta' Palestrina fi żmien antik, fi żmien barokk, u baqgħu għaddejjin sar-ritmi Brażiljani, ġifieri biex naraw li qiegħed jinkampassja jiġbor id-dinja kollha b'dawna r-ritmi. Il-fatt li Jenkins kien kapaċi għamel dan mingħajr inkwiet u b'faċilità juru rispett kbir li huwa kien akkwista mingħand kulħadd. Kulħadd meta dan ħareġ bl-idea li jagħmel ritmi li jvarjaw minn Palestrina sal-Brażiljani, ħadd ma tkniffess, ħadd ma qal u lex dan se jħawwa ta' naraw biex se joħroġ. Imma tant kellu rispett li allura akkwista il-permess biex ngħidu hekk mingħand kulħadd qabel ma dina l-interpretazzjoni li kien se jagħti Jenkins qabel beda jikteb. Bil-fors għax is-sensitività mużikali tiegħu kienet magħrufa ma' kulħadd. Issa aħna tiġi bdejna nisimgħu siltiet minn dina The Armed Men, ma nistgħux nisimgħuha kollha, però ngħidilkom li aħna qegħdin nisimgħu il-London Philharmonic Orchestra li flimkien ma' The National Youth Orchestra tal-Gran Brittanja. Edin jatuna dan ix-xogħol, flimkien ma' solisti Tristan Hambleton li huwa treble, tiftakru ma titkellimna dwar il-vuċijiet ta' subin, boy treble. Mbagħad għandna lil Muhammad Gad li huwa il-muezzin u dawn akkumpanjati minn Guy Johnston li do il-violonċell. Dana Guy Johnston intażelu biex iddo il-violonċell, għax kien ir-rebbieħ ta' The Young Musician of the Year. Saret għall-ewwel darba f'April tas-sena 2000 fir-Royal Albert Hall f'Londra.
I shall go home.
Mela b'dawk is-siltiet minn The Armed Men ta' Carl Jenkins, xogħol li sar anki f'pajjiżna, irridu ngħidu li dana kiseb suċċessi kull fejn tkanta u kull fejn indaq dana xogħol. Wasal fit-tmiem ta' dina s-sensiela li kienet kif għadtilkom kull darba li nintaqa' magħkom fija aħna tajna ġieħ lill-vuċi umana, lill-vuċi tal-bniedem, spiċċajna bil-mużika tas-seklu 20. U anki iktar ribtana u żajnihom ukoll biex bekk inkunu nafu li għalkemm il-kant aħna nassoċjawh ma' opri ma' korijiet u affarijiet oħra li huma klassiċi u liriċi, però il-kant jidħol f'kollox. Forsi qed jasal iż-żmien meta din is-sensiela tkompli u nagħmlu mużika folkloristika minn pajjiżi varji għaliex dak ukoll huwa kant. Għanna gruppi mużikali moderni li mażajnijom ġin is-sensiela dawna kollha jistgħu jieħdu sem sensiela oħra, sensieliet oħrajn, iddedikati dejjem il-vuċi umana. Jiena nittama li l-mużika li smajtu kienet għall-gosti tagħkom xi ħaġa ta' tarif minnhom minn din is-sensiela. Ħadd ukoll nirringrazzjakom tal-kummenti tagħkom, nirringrazzja wkoll iż-żewġ tekniċi li kienu miegħi kull darba li rrekordjajt il-programm, lil Kenneth Mizzi jew lil Carmenu Grek. Nirringrazzja lil Campus FM li tani dina l-opportunità li nagħmel dina is-sensiela, nippreżenta din is-sensiela. Joyce Gulajmir insellmilkom kantjam għall-aħħar darba. Dak kien kantjam. Programm li fih tajna ġieħ lill-vuċi tal-bniedem, il-vuċi umana. Il-kidba produzzjoni prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.